Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, τη σταυρό των αγαθών και ζωή κορυγό, ελεθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον μας εβάς κυρίδος και σώσον αγαθές ψυχασμό. Καλησπέρα. Συνεχίζουμε τον Άγιό μας. Το θέμα είναι το ίδιο, περί προσευχής. Ίσως φαίνεται ανιαρό, γιατί έχουμε μάθει ότι σημαντικό είναι κάτι που έχει ένα αποτέλεσμα χειροπιαστό, κάτι πρακτικό, κάτι που λύνει ένα πρόβλημα καθημερινό. Και όμως πραγματικά πρακτικό είναι αυτό που αλλάζει τη διάθεσή μας, αυτό που μεταποιεί την καρδιά μας. Και τέτοια είναι η προσευχητική κατάσταση. Και ο Άγιος μας το πιάνει από πολλές πλευρές για να μας ανοίξει τον δρόμο αυτό, να μας φωτίσει. Λέει λοιπόν, με απαλό τρόπο να βάλουμε στο νου μας τον Χριστό λέγοντας την ευχή. Ωραία κουβέντα αυτή. Δηλαδή είναι τέχνη η προσευχή. Και λέει ο Άγιος μας, με απαλό τρόπο να βάλουμε στο νου μας το Χριστό λέγοντας την ευχή. Το αναφέρει πολύ συχνά ο Άγιος, τον απαλόν τρόπο. Πραγματικά, ό,τι έχει ένταση, ό,τι έχει αγωνία, δεν είναι εκ Θεού. Πραγματικά, καρποφορεί ο άνθρωπος, ο οποίος μέσα του έχει ελευθερία, έχει ειρήνη, δεν έχει ένταση, δεν έχει το στοιχείο της υπερβολής. Εξάλλου, στους πατέρες μας, η αμαρτία ορίζεται ή ως έλλειψη ή ως υπερβολή. Η μέση οδός είναι η οδός της αρετής. Επομένως, λέει ο Άγιος, προσέξτε με απαλόν τρόπο να βάλετε στο νου σας τον Χριστό. Όχι μόνο στην προσευχή, αλλά ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι έχει αγωνία, ό,τι έχει ένταση, ό,τι έχει φόβο, ό,τι έχει άγχος είναι προβληματικό. Γιατί άγχος, υπερβολή, ένταση, τι περιέχουν το εγώ, το θέλημά μας, τον εγωισμό μας, την ανάγκη μας να γίνει αυτό που εμείς θεωρούμε σωστό, την ανάγκη μας να γίνει αυτό που θα ικανοποιήσει εμάς. Δηλαδή εκπρόσωπος του εγώ μας είναι η ένταση, η απώλεια της ειρήνης. Γι' αυτό το τονίζει εδώ ο Άγιος. Και λέει, η νοερά προσευχή γίνεται μόνο από εκείνον που έχει αποσπάσει τη χάρη του Θεού. Είναι υπόθεση της χάριτος του Θεού η νοερά προσευχή. Όχι μόνο η νοερά προσευχή, αλλά και το κάθε τι είναι χάρις Θεού. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Θεού το δώρο, τα πάντα είναι του Θεού. Δικό μας είναι μόνο το λάθος, η αμαρτία. Τραύμα εμείς, έλεος ο Θεός, όλα είναι δικά Του. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει πόλη, εις μάτιν εκοπίασιν οικοδομούντες, να αποκτήσουμε συνείδηση ότι όλα εξαρτώνται από τη χάρη του Θεού. Η δική μας ευθύνη είναι να συνεργαστούμε με τη χάρη, να αφαιθούμε στη χάρη, να ανοιχτούμε στη χάρη. Τίποτα δεν είναι υπόθεση της δικής μας δυνάμειος. Τίποτα δεν είναι κατόρθωμά μας. Το μόνο κατόρθωμά μας είναι να εμπιστευτούμε τον Θεό, να αφαιθούμε στη χάρη Του και να ελκύσουμε τη χάρη. Έτσι και εδώ λέει ότι η νοερά προσευχή γίνεται μόνο από εκείνον που έχει αποσπάσει τη χάρη του Θεού. Η πραγματική προσευχή είναι δώρο του Θεού και είναι υπόθεση της χάριτος. Και λέει, δεν πρέπει να γίνεται με τη σκέψη, να τη μάθω, να την καταφέρω, να τη φθάσω. Αυτό γίνεται το σφίξιμο. Όπως λέει κάποιος, τώρα θα γίνω Άγιος, τώρα θα γίνω ενάρετος. Άμα το ξεκινήσει αυτό, μόνο διάβολος θα γίνεις. Τίποτα δεν γίνεται με αυτή την εσωτερική πίεση. Να καταφέρουμε κάτι και να πετύχουμε κάτι. Όχι μόνο από ψυχολογική έννοια ότι οποιαδήποτε μορφή πίεσης παίρνει το αντίθετο αποτέλεσμα, αλλά και οντολογικά, πνευματικά, το να πεις θα τα καταφέρω σημαίνει στηρίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις και όχι στη χάρη του Θεού και οπωσδήποτε θα έρθει η τούμπα, θα πέσεις κάτω. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Να το συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι υπόθεση της δικής μας ικανότητος, αλλά είναι υπόθεση της χάρης του Θεού. Να αφαιθούμε λοιπόν στη χάρη, να ανοιχθούμε στη χάρη, να εμπιστευτούμε τη χάρη. Και λέει, δεν πρέπει να γίνεται με τη σκέψη να τη μάθω, να την καταφέρω, να τη φτάσω. Γιατί μπορεί να οδηγηθούμε στον εγωισμό και στην υπερηφάνεια. Δεν είναι η προσευχή δηλαδή μία μέθοδος, μία τακτική, μία τεχνική που μαθαίνει κάποιος για να εξελιχθώ πνευματικά. Τι ιστορία κι αυτή. Λέει κάποιος να μάθουμε τον τρόπο, να μας μάθει στην τεχνική για να φτάσουμε κι εμείς σε αυτό, σε αυτή την κατάσταση. Η προσευχή πραγματική, η νοερά προσευχή, σχέση με τον Θεό δεν είναι θέμα τακτικής, δεν είναι θέμα τεχνικής. Είναι υπόθεση αλλίωσης της καρδίας μας. Αλλίωση της καρδίας μας είναι τι? Δεν στηρίζομαι στις δικές μου δυνάμεις, αλλά στη χάρη του Θεού. Αν στηριχθώ στις δικές μου δυνάμεις, θα κατηγορήσω τους άλλους που δεν τα κατάφερα. Αν καταλάβω την υπόθεση της χάριτος, θα με επικείς με τους άλλους ανθρώπους. Άρα όλη η ιστορία είναι αυτό το πράγμα. Ένας κεντρικός άξονας της πνευματικής ζωής γενικότερα είναι αυτό. Κέντρο είναι η χάρη του Θεού και όχι εμείς. Δεν τα καταφέρουμε εμείς, δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα εμείς χωρίς τη χάρη του Θεού, χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Γι' αυτό η προσευχή τι είναι? Μια διαρκής εξήτηση του Θείου Ελέους, της χάρετος του Θεού. Και συνεχίζει, γιατί λέει αλλιώς θα φτάσουμε στην υπερηφάνεια, στον εγωισμό. Και ο υπερήφανος ποτέ δεν ησυχάζει, υπάσχει ο υπερήφανος, δεν ειρηνεύει. Χρειάζεται λέει πείρα, λακτάρα, αλλά και σύνεση, προσοχή και φρόνηση για να είναι η προσευχή καθαρή και θεάρεστη. Χρειάζεται λοιπόν, δέστε στη για που λέγει, πείρα με την έννοια να ξέρεις που βαδίζεις, ποιος είναι ο τρόπος, ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η κίνδυνη, πώς αλλοιώνεσαι εσωτερικά, λακτάρ να υπάρχει πόθος για τον Θεό και σύνεση και προσοχή στη ζωή μας και φρόνηση, να είμαστε προσεκτικοί. Ένας λογισμός λέει είμαι προχωρημένος, τα χαλάει όλα. Αισθανόμαστε ότι φτάσαμε σε κάποια ύψη αρετής, ότι προχωρήσαμε, ότι ξεπεράσαμε τούτο και το άλλο. Είναι τότε, θα έρθει μετά η πτώση οπωσδήποτε και θα είναι μεγάλη πτώση. Τι να υπερηφανευθούμε, δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Αυτά τα θέματα είναι λεπτά. Είδατε τι λέει, τίποτα δεν έχουμε δικό μας. Δεν υπερηφανευόμαστε, είναι υπόθεση της χάρητος. Προχθές είπαμε, τελώνει και του Φαρισαίου χθες. Αυτό μας το λέει ξεκάθαρο ο Κύριος. Γιατί αυτό σιγά σιγά, όταν η πνευματική σου πορεία ή τα πνευματικά σου κατορθώματα είναι υπόθεση της δικής σου προσπάθειας και νομίζεις ότι έγινες ένας σπουδαίος ασκητής, έφτασες σε υψηλές καταστάσεις και στηρίζεις την ανθρώπινη προσπάθεια, αυτό γεννά έναν υπαρξιακό ρατσισμό, μια σκληροκαρδία που βλέπεις με περιφρόνηση αυτούς που δεν φτάσει σε αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό η ορθόδοξη πνευματικότητα στηρίζει την ταπείνωση, που είναι εμπιστοσύνη στη χάρη του Θεού και γεννά και αγάπη για όλους τους άλλους τους αναξίους. Ενώ οποιοδήποτε άλλο φιλοσοφικό σύστημα ή θρησκευτικό στηρίζεται στη δική του ικανότητα. Γι' αυτό λέγονται καθοδήγηση, δάσκαλος, μέθοδοι, τρόποι. Που είναι πιο το δαιμονικό. Εγώ θα τα καταφέρω. Εγώ έφτασα σε αυτήν την κατάσταση. Εγώ έφτασα σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό γεννά ένα ρατσισμό. Εγώ δεν είμαι σαν και τους άλλους. Εγώ καταλαβαίνω πράγματα που δεν ξέρουν οι άλλοι. Εγώ έφτασα σε επίπεδο που δεν έφτασαν οι άλλοι. Στην Εκκλησία δεν μιλούμε για επίπεδα, μιλούμε για σχέση. Δεν μιλούμε για επίπεδα που έφτασε ο εαυτός μας, αλλά μιλούμε για ένα αυτό που λιώνει για την αγάπη του Χριστού. Δεν θέλουμε επίπεδα, θέλουμε πρόσωπο, θέλουμε τον Χριστό. Προτιμώ να είμαι ένας αμαρτωλός, ένας πεταμένος άνθρωπος που η καρδιά μου είναι γεμάτη Χριστό, παρά ένας τέλειος, ικανός άνθρωπος που ξεπέρασε πάθη, καταστάσεις, επίπεδα και έφτασε μέχρι 7 ουρανούς, αλλά δεν ξέρει να αγαπά τον Χριστό και τους ανθρώπους. Και άνθρωπος που έχει, νομίζει ότι έφτασε σε υψηλά επίπεδα, αν το προσέξετε, αν αυτό το επίπεδο το οποίο έφτασε πιστεύει την δική του ικανότητα, αυτός ο άνθρωπος βγάζει μια παγωμάρα και μια ψύχρα. Μπορεί να είναι ευγενέστατος, Έχει τρόπους άριστους, λεπτούς, διακριτικούς, αλλά δεν έχει καρδιά. Ένα τέλειο ρομποτάκι. Ρυθμισμένο όπως έχει μάθει για τα επίπεδα που έχει φτάσει, αλλά δεν ξέρει να πονά το δυστυχισμένο. Ή τον δυστυχισμένο μπορεί να τον πονά. Τον αμαρτωλό δεν μπορεί να αγαπήσει. Τον ανάξιο δεν μπορεί να αγαπήσει. Και υπάρχει μια ελίτ ή του επίπεδου και η κοινή μάζα, η λαϊκούρα. Υπάρχει άλλη κατάσταση. Αυτό λοιπόν δεν είναι απλώς αυτό το ίδιο το γεγονός ως μια κατάσταση περηφάνειας, αλλά έχει τις παρενέργειες παραπέρα που δημιουργεί αυτήν τη δυσκολία παραπέρα στη ζωή των ανθρώπων. Να προσεύχεστε, λέει, χωρίς να σχηματίζετε στο νου σας εικόνες, να μην φαντάζεστε το Χριστό. Οι πατέρες ετώνιζαν το ανικόνιστο στην προσευχή. Με την εικόνα υπάρχει το ευόλισθον, διότι ενδέχεται στην εικόνα να παρεμβληθεί άλλη εικόνα. Ενδέχεται και ο πονηρός να κάνει παρεμβολές και να χάσουμε την χάρη. Τι λέει απλά ο γέροντας εδώ? Τίποτα. Απλή είναι η προσευχή σας. Μένετε μόνο στα λόγια. Σχηματίζετε εικόνες και φαντάσεις. Υπάρχουν μερικοί ευαισθητούλιδες, κυρίως γυναίκες, που η φαντασία τρέχει πιο πολύ. Δεν του λέω να κατηγορήσω. Έτσι έτυχε. Λοιπόν, που σκέφτονται ιστοριούλες. Το Χριστούλη που πονάει και το τάδε, τάδε, τάδε. Τι γειτόνισσα το γίνονται τα παιδιά. Ξέχασαν και γιατί προσεύχονται. Ο πονηρός έρχεται. Η φαντασία είναι μεγάλη ιστορία. Μπαίνει η φαντασία μέσα και μπουρδουκλώνει τον άνθρωπο. Έρχεται ο λογισμός, ένας δίθεν καλός λογισμός, σου κάνει ιστορία μέσα. Και φεύγεις από την προσευχή. Το ανικόνιστο, αδειάζω από οποιαδήποτε σκέψη, από οποιαδήποτε εικόνα και έννοια και μείνω καθαρά, απλά, στα λόγια της ευχής. Η ευχή να γίνεται μέσα μας, με το νου και όχι με τα χείλη, για να δημιουργείται διάσπαση και ο νους να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Με έναν απαλόν τρόπο, εμείς να βάλουμε στο νου μας το Χριστό, λέγοντας απαλά, απαλά, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε. Να μην σκέπτεστε τίποτα παρά μόνο τα λόγια, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε. Τίποτε άλλο, τίποτα. Ήρεμα, με τα μάτια ανοιχτά, για να μην κινδυνεύετε από φαντασίες και πλάνες. Με προσοχή και αφοσίωση να στρέφεστε στον Χριστό. Να λέτε την ευχή με τρόπο απαλό και όχι συνέχεια, δέστε διάκριση. Αλλά όταν υπάρχει διάθεση και ατμόσφαιρα κατανήξεως, η οποία είναι δώρο της Θείας Χάρετος. Χωρίς την χάρη αυτοϋπνοτίζεσαι και μπορεί να πέσει σε φώτα και πλάνη και παράκρουση. Πόπο διάκριση ο Άγιος εδώ. Να γίνεται με το νου και όχι με τα χείλη. Βέβαια, ό,τι μπορεί ο καθένας. Στην αρχή μπορεί να ξεκινήσει κάποιος την ευχή με τα χείλη. Μετά με το νου. Δηλαδή ο νους να λέει τα λόγια της ευχής και μετά μπορεί η χάρη να δώσει και άλλα πράγματα, ο νους να πάει στην καρδιά και άλλα πράγματα. Δεν είναι για μας αυτό. Όμως μπορεί να ξεκινήσει κανείς με τα χείλη, αν δεν μπορεί, αν φεύγει ο νους του, όπως ευκολύνει ο καθένας. Αυτό όμως που θέλει προσοχή είναι να μην γίνονται εικόνες και φαντασίες, αλλά και δεύτερον λέει όχι συνέχεια. Πρέπει να δούμε και το μέτρο μας, τις αντοχές μας. Δηλαδή να μην μας φέρει ένα μπούκομα, λέει βαρέθηκα, δεν αντέχω άλλο. Να γίνεται ευχάριστα, απαλά, όμορφα, το χαιρόμαστε. Όχι με την βία. Δεν είναι καλή βία αυτό. Δεν εννοεί αυτό ο Χριστός που λέει οι βιαστές αρπάζουν βασιλεία των ουρανών. Βιάζω την καρδιά μου να στραφεί προς τον Χριστό, αλλά με σωστόν τρόπο. Αυτή η βία είναι καταναγκασμός. Είναι αδιακρισία. Είναι υπερβολή. Δεν αντέχουν όλοι τον ίδιο μέτρο και τον ίδιο τρόπο. Έχεις μια οικογένεια, έχεις δύο παιδιά, τρία παιδιά. Δεν φέρεσαι σε όλους το ίδιο. Βλέπεις τις αντοχές που ο καθένας. Τον τρόπο του θέλει. Και εμείς, ο καθένας μας, έχουμε διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή να έχουμε έναν σεβασμό προς τον εαυτό μας και τις δυνατότητές μας. Να μην γίνεται η ευχή αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μια αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Θα φέρει δηλαδή η πίεση, το άγχος, η προσευχή, να κάνω τούτο, να κάνω και το άλλο. Βέβαια, σπάνια γίνεται αυτό, όλο αδιάφοροι είμαστε, λέμε, για αυτή την περίπτωση. Να μην φέρει όμως μια αντίδραση μέσα μας και ένα κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή. Δέστε, ρεαλισμό ο Άγιος. Καλή προσευχή, αλλά μπορεί να κάνει κάποιος λάθος και να αρρωστήσει. Να κάνει υπερβολές, να τον πιάσουν οι μανίες, να τον πιάσουν άρρωστα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε χαρούμενοι, άνετοι, να γιώσουμε μια διάθεση ευγνωμοσύνης μέσα μας, ευχάριστη διάθεση και ατμόσφαιρα, και έτσι να έρθει η προσευχή. Κάτι βέβαια γίνεται και όταν το κάνεις αγκαρία, αλλά δεν είναι υγιές. Κάνει καλή προσευχή, αλλά η αγκαρία κάνει ζημιά. Ούτε λέει, ακούστε τι λέει εδώ, να χρησιμοποιείτε τεχνητούς τρόπους. Δεν χρειάζεται ούτε μικρό σκαμνάκι, ούτε σκύψιμο της κεφαλής, ούτε αναπνοές και εισπνοές και εκπνοές, ούτε κλείσιμο των ματιών. Λένε πολύ, κάτσε σε ένα μικρό σκαμνάκι, σκύψε και στύψου και συγκεντρώσου. Αλλά πού, δοκιμάστε να δείτε. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχεις θείον έρωτα. Άμα έχεις τη χαρά του Θεού μέσα σου, αυτομάτως καρποφορεί. Άρα το σημαντικό είναι να θερμάνουμε την καρδιά μας. Αυτό δεν είναι υπόθεση τεχνικής, είναι στάση ζωής. Όπως σε ένα ζευγάρι, το να φτιαχτεί μια σχέση δεν είναι να δώσεις συμβουλές προς ναυτιλωμένους. Κάνε τούνο, κάνε το άλλο, να σας πω για αυτή την περίπτωση τι κάνετε. Α, Β, Γ, παράγραφος 2, περίπτωση 3. Αλλά πρέπει να θερμάνεις την καρδιά σου για τον άλλο. Αυτό επειδή δεν θέλω να το κάνουμε, γιατί έχει ταπείνωση. Να θερμάνεις την καρδιά σου για τον άλλο, γιατί νιώθεις ευάλωτος. Λες, σε αγαπώ. Είναι ευάλωτο. Με αγαπάς, αλλά εγώ είμαι ισχυρός που με αγαπάς. Εσύ είσαι ο υπό που με αγαπάς. Εγώ είμαι το αγαπόμενο πρόσωπο. Λοιπόν, αυτό έχει εγωισμό μέσα του. Δεν το θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε ασφαλείς, να βρούμε έναν τρόπο που θα είμαστε σίγουροι. Θα ελέγχουμε τα πράγματα. Γι' αυτόν τον λόγο, εμείς στην πραγματική ζωή λέμε, τι να κάνω, Πάτερ, πέστε μου κάτι πρακτικό. Μπα, δεν υπάρχει αυτό. Αν θες κάτι πρακτικό, να πας στους μουσουλμάνους. Οι μουσουλμάνοι έχουν τα πρακτικά. Και άλλες φιλοσοφίες. Σε Ορθόδοξη Εκκλησία, ένα είναι να μάθει να αγαπάς τον Χριστό. Λειτουργά την καρδιά σου, ξύπνα την καρδιά σου. Έχουμε τέτοιο θησαυρό μέσα στην Εκκλησία, γιατί το καταλάβαμε. Εμείς είμαστε παλαβοί, παπάδες, σύμφωνοι. Και αμαρτωλοί. Δεν μιλούμε γι' αυτό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι λαμπροτάτη. Είναι αλήθεια. Γιατί τι κάνει, είναι καρδιακή. Γιατί σου λέει, ζωντάνε στην καρδιά σου, με ενδιαφέρει ότι κάτι κάνει. Αφήστε τις υποκρισίες. Και ο Χριστός είναι επαναστάτης, τα είπε αυτά. Τι είπε, βλέπει τον Φαρισαίο τον μεγαλοσχήμονα που ήταν τέλειος και του λέει, ξότα από εδώ. Και βλέπει τον άλλο συντετριμμένο, του λέει, έλα εδώ πουλάκι μου, δικός μου είσαι. Γιατί είσαι συντετριμμένος, γιατί είσαι καρδιακός άνθρωπος. Ζει η καρδιά σου, άρα ζει, ζωντανός είσαι. Γι' αυτό όποιος ξαναρωτήσει κάτι πρακτικό, θα προσπαθήσω να μην το βρίσω. Να μου δώσει ο Θεός υπομονή. Γιατί, ένα είναι το πρακτικό. Ζωντανέψε την καρδιά σου, κακόμοιρη μου. Επειδή δεν ζω την καρδιά σου, ψάχνει κάτι πρακτικό για να δικαιολογηθεί. Όλοι ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Και όταν λες, Πάτερ μου, πες μας τι να κάνουμε, ψέματα είναι. Άλλωθι ψάχνει. Ξέρεις πολύ καλά μέσα σου ποια είναι η αλήθεια. Ούτε για συμβουλές είναι ο πνευματικός. Δεν χρειάζεται. Ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Για να μετανοήσουμε είναι και να μας διαβάσει μια φούλα. Και να προχωρήσουμε. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Γι' αυτό να γυρίσουμε μέσα μας. Να δούμε την καρδιά μας, να τη θερμάνουμε, να τη ζωντανέψουμε. Και έτσι θα έρθει η ζωή σιγά σιγά. Πώς θερμαίνει την καρδιά? Όταν ησυχάσουμε. Σταματούμε το μυαλό μας να γυρνάει από εδώ και από εκεί. Να αδειάσουμε από σκέψεις, από απαιτήσεις, από προσδοκίες, από σκοπιμότητες. Και σιγά σιγά να έρθουμε σε αυτό και να αρχίσουμε προσευχούλα έτσι ήσυχα. Σιγά σιγά θα δείτε πώς γλυκαίνει η καρδιά μας. Ο Χριστός μας δίνει. Δεν είναι έτοιμος, διαρκώς μας δίνει, δεν θα μας δώσει, μας δίνει, αυτή τη στιγμή μας δίνει. Τι τον εμποδίζει? Ο λογισμός μου, το εγώ μου, ο εαυτός μου. Αν λίγο σκάσω, δόξα τω Θεώ μακάρι να σκάσουμε, τότε θα αρχίσει να λειτουργεί ο Χριστός. Να το βουλώσουμε λίγο βρε παιδί μου, όχι μόνο το στόμα μας και το μυαλό μας. Και όταν αδειάσουμε θα δούμε σιγά σιγά, λειτουργεί ο Χριστός. Κάνουμε τόσο θόρυβο που δεν τον ακούμε. Και αυτός ο ευλογημένος αποφάσισε είναι τόσο ταπεινός που μιλάει ήσυχα για τους ταπεινούς. Θα δείτε ότι κάνουμε τόσο φασαρία που δεν μπορούμε να τον ακούσουμε. Και ξέρετε, όταν έρθει κάτι πολύ θλιβερό και μας πονέσει τόσο πολύ, τότε για κάποιο λόγο λέμε παρετούμεθα από τη ζωή. Και τότε κατά παράδοξο τρόπο υπάρχει μια αίσθηση αδειάσματος και ησυχίας και τότε να ακούμε. Γι' αυτό πολλές φορές οι πονεμένοι ακούν τον Χριστό γιατί πάβουν να κάνουν φασαρία. Ο πόνος τους ξεπερνά οποιαδήποτε φασαρία και ησυχάζουν τότε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αδειάζουμε, να ησυχάζουμε, να ακούμε λίγο την ησυχία. Τότε θα ακούσουμε και τον Θεό. Τότε θα έρθει και να γλυκάνει η καρδιά μας. Τότε θα ενεργήσει η χάρη Σου. Θα δούμε ότι ήδη ήταν παρόν. Ήδη ήταν κοντά μας. Ήδη μας έδιδε. Ήμασταν κλεισμένοι εμείς. Στο λογισμό μας, στο θέλημά μας, στη φαντασία μας, στις προσδοκίες μας. Όπου βρίσκεστε, σε σκάμνη, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με. Είδατε, ούτε θέμα χρόνου είναι, ούτε τόπου. Αεροπλάνο λέει. Ευτυχώς δεν το λέει αυτό. Δεν ανεβαίνω σε αεροπλάνο, δεν λέει αεροπλάνο. Λοιπόν, λέει αυτοκίνητο, καρέκλα, σκαμνή. Μόνο αυτό. Δρόμο, γραφείο, δουλειά. Μια χαρά. Απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Να μην δένεστε με τον τόπο. Το παν είναι ο έρωτας στον Χριστό. Άμα η ψυχή σας επαναλαμβάνει με λατρεία, με πόθο τις πέντε λέξεις, που λέει ο Απόστολος, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησούμε, πέντε λέξεις. Δεν χορταίνει. Είναι λέξεις αχόρταστες. Σε όλη σας τη ζωή να τις λέτε, κρύβουν τόσους χυμούς, τόσους θησαυρούς. Πάλι όμως θα επιμείνω γιατί μου έχει βαρέσει. Κοιτάξτε, η πνευματική ζωή, να το καταλάβουμε, δεν είναι ηθικός βίος. Η πνευματική ζωή είναι κατόρθωμα μιας καταστάσεως. Η πνευματική ζωή δεν είναι επιτυχία των στόχων μας. Η πνευματική ζωή είναι αγαπήσουμε τον Χριστό. Γι' αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει ηθικούς όρους. Δεν την ενδιαφέρει η ηθική. Την ενδιαφέρει ο Χριστός. Να αγαπήσουμε τον Χριστό. Άμα αγαπήσεις τον Χριστό, ξέρεις ποιο είναι το σωστό και το λάθος. Ξέρεις ποιο είναι το ηθικό και το ανηθικό. Πώς ορίζεις το ηθικό? Ότι προσβάλλει αυτή τη σχέση, δεν το κάνω, είναι ανήθικο. Ότι υπερασπίζεται αυτή τη σχέση, το κάνω, είναι ηθικό. Γι' αυτό είναι επανάσταση ο χριστιανισμός. Είναι η ανατροπή τρομερή. Είναι αναρχία φοβερή. Δεν πιστεύει ούτε σε νόμους, ούτε σε κανόνες. Πρόσωπο θέλει, σχέση θέλει, ζωή θέλει, έρωτα θέλει. Το Χριστό θέλει. Γι' αυτό η έννοια της ηθικής είναι πάρα πολύ σχετική. Μπορεί να είσαι έναν που να σου φαίνεται αμαρτωλός και είναι άγιος ενώπιον του Θεού, γιατί αγαπά τον Χριστό. Και κάποιος φαίνεται καθώς πρέπει, τελειότατος, σαν είναι ένα νεκρό πλάσμα, γιατί δεν αγαπά τον Χριστό. Και η καρδιά του δεν κουνιέται, δεν ενεργείται. Δεν υπάρχει κίνηση εσωτερική. Γι' αυτό η ουσία της πνευματικής ζωής είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Όχι να γίνουμε καλύτεροι, όχι να εξελιχθούμε. Ή αν θέλετε, καλύτερος και εξελιχμένος είναι αυτός που αγαπά τον Χριστό. Και αυτός μπορεί να αγαπά κάθε άνθρωπο. Και τα ερπετά και τα ζώα και τα φυτά, τα πάντα αγαπάει. Και τον αέρα που αναπνέει αγαπάει. Είναι ενωμένος με όλους και όλα αυτός που αγαπάει τον Χριστό. Δεν ξέρει τι σημαίνει εχθρός. Όλοι οι Χριστοί είναι γι' αυτό. Αυτό δεν είναι ελευθερία, δεν είναι ανατροπή. Πιστεύατε ότι έχει τέτοια δόξα η πνευματική ζωή, ο χριστιανισμός? Αυτή η ελευθερία έχει, αυτή τη δόξα έχει, αυτό το πλούτο έχει. Το να αδικούμε το κάνει μια μιζέρια, μια θλιβερή θρησκευτικότητα, μια καταθλιπτική κατάσταση, μια κακομοιριά. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι κακομοιριά. Όταν το παίζεις ότι είσαι και του Χριστού. Να έχουμε αρχοντιά. Άρχοντας είναι αυτός που νιώθει Υιός. Που νιώθει ο Θεός είναι πατέρας και δεν στηρίζει τα δικά του δεδομένα αλλά στη χάρη του Θεού. Δεν θα πάψουμε ποτέ αυτό να το λέμε και να το τονίζουμε. Κέντρο μας είναι ο Χριστός, τίποτε άλλο. Άτακτοι, ανισόρροποι, αμαρτωλοί, αλλά θέλουμε τον Χριστό. Αυτός είναι η ζωή μας, αυτός είναι η πνοή μας, αυτό είναι ο περιεχόμενο της προσευχής μας, τίποτε άλλο. Αν αυτό το ονομάζετε ηθική, ονομάστε το. Αν το ονομάζετε ανηθικότητα, ανηθικότητα. Προτιμώ ανήθικος με τον Χριστό παρά ηθικός χωρίς τον Χριστό. Και αυτό είναι το βίωμα ενός προσευχόμενου ανθρώπου. Αν δεν φτάσεις σε αυτή την εμπειρία και σε αυτή τη θέση, να είσαι τόσο ελεύθερος που να πας μέχρι την κόλαση του άλλου και να του πεις υπάρχει ελπίδα, τότε δεν είσαι προσευχόμενος άνθρωπος. Ο προσευχόμενος άνθρωπος δίνει ελπίδα σε όλους τους κολλασμένους. Καμία ερώτηση? Κανένας κολλασμένος? Παρακαλώ.
Θέλω να ρωτήσω για κάποια βίντεο που υπάρχουν στο YouTube. Είναι κάποιοι γέροντες Άγιοι που λένε την ευχή επαναλαμβανόμενη, όπως ο Άγιος Κορφύρος, ο γέροντας Ιπτάνης Αριζόνα, ο Άγιος Παΐσιος, αυτοί. Όταν η καρδιά μας έχει ζεσταθεί και λέμε θέλω, είναι καλό, να βάζουμε αυτά τα βίντεο, να τα ακούμε.
Άμα σε βοηθάει, βάλτε.
Απλά για να μην χάνουμε, γιατί το μυαλό πετάει και μας κρατάει σε ένα ωραίο ρυθμό. Και δεν θέλω και να ζεσταθεί μόνο κάτι, ας πούμε ότι δεν είναι ζεστή. Απλά για να μας κρατάει.
Ό,τι σε βοηθάει, κάντο.
Α, γιατί είπατε ότι...
Αρκεί να έχεις ίντερνετ. Όπως λέει, μου στείλανε να γελάσουμε. Πείτε κάποιος στην εκκλησία και λέει, έχει WiFi εδώ στην εκκλησία. Λέει και άλλοι, κύριε Λίσο, με μικρά. Λέει, WiFi, έχει τη λειτουργία. Λέει, κύριε Λίσο, μικρά. Καταλάβατε. Όπως κι άλλος λέει, πάτερ. Να γελάσουμε λίγο γιατί το χρειαζόμαστε. Πώς είναι τα μυστήρια, παιδί μου είναι 6. Καλό δάσκαλος μας είπε, 7 ότι είναι. Να λέει, τα 2 συγχωνεύτηκαν. Λέει πια, ο γάμος και η μετάνοια, γιατί όποιοι παντρεύονται μετανοούν. Τι να κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Κανείς να ρωτήσει κάτι άλλο. Παρακαλώ.
Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, μπορώ.
Ό,τι θέλεις.
Τόσο καιρό υπάρχει ένα θέμα στην τηλεόραση για την έκδοση. Γιατί περίμενα πως ως να έρθει για να ρωτήσω, γιατί έχω καιρό να έρθει. Εγώ προσωπικά είμαι κατά της έκδοσης, αλλά θέλω να πω πως έχουν πέσει όλοι πάνω στη γυναίκα και την κατηγορούν και δεν αναφέρονται πουθενά στον άντρα. Γιατί για να μην είναι γυναίκα έκδος, χρειάζεται να προηγηθεί μια σεξουαλική επαφή, καταλαβαίνετε.
Φαντάζομαι.
Και να λέει ότι δεν μπορώ αυτό το παιδί να το φέρω εις κοινωνία, να του προσφέρω μια ζωή. Εγώ προσωπικά είμαι κατά, αλλά ας πούμε άμα μια φίλη μου ήθελε να κάνει έκδοση, θα ήμουν μαζί. Δηλαδή εγώ άμα έμεινα έκδοσα, αύριο θα το κρατούσα. Αλλά πιστεύω βέβαια δεν έχει δικαίωμα να σου πει τι θα κάνεις με το σώμα σου.
Έλεγες πότε να κάνεις ερώτηση και εγώ έλεγα πότε να έρθουν να μου κάνουν τέτοια ερώτηση. Γιατί τα είχα πάρει στο κρανίο. Την πάτησες.
Κάποτε κάτι άλλο. Είχα πάει τις προάλλες πριν ένα μήνα περίπου στην ομιλία του Ανδρέα Πονάνου του Πάτερ που είχε έρθει στο Πανόραμα και τον ρώτησα, είμαστε γεννημένοι όλοι για την ημονές και μου πάτησε πως προφανώς όχι.
Λοιπόν, να πάμε στο θέμα που θέσατε. Η Εκκλησία είχε πάρει θέση σε αυτό πρόσφατα και θεωρεί ότι η έκτρωση είναι φόνος. Είπε μόνο αυτό το πράγμα. Δεν χώρισε για άντρα, ούτε για γυναίκα. Ούτε υπερασπίστηκε κάποιο, ούτε κατηγόρησε κάποιο. Είπε την θέση της. Αυτό θεωρείται ότι ήταν λάθος που έκανε, το να πει ότι είναι κάτι φόνος.
Όχι.
Αυτό είπε μόνο και κατηγορήθηκε γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Βάλαν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες αφήσεις που έλεγα έχω δικαίωμα στη ζωή και γι' αυτό. Και κατηγόρησε ότι είναι επιστοδρομικό και προσβάλλει. Γιατί, δεν κατάλαβα. Γιατί. Και αυτό ακόμα είναι επιστοδρομικό. Την υποστηρίξει κάποιος ότι δεν είναι σωστό οι εκτρώσεις. Ποιος προσβάλλεται, ποιον αδικεί. Ο κάθε ένας έχει δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Γιατί λόγω κρίνουν την άποψή μου που είναι βαθιά πεποίθηση. Μπορεί να μου εξηγήσει κανείς και σε ποιο κόσμο βρισκόμαστε. Μπορεί επίσης να μου εξηγήσει κανείς ότι όσες γυναίκες άκουσα ότι είχαν εκτρώσει ποτέ δεν ησύχασα μέχρι να φύγουν από αυτόν τον κόσμο. Πότε δεν ησύχασα. Μπορεί να τους εξηγήσει κανείς αυτό. Δεν εξετάζω ότι κάθε περίπτωση τι μπορεί να έχει συμβεί που ασφαλώς ο άνθρωπος θέλει περίθαλψη, ενίσχυση, όχι κατάκριση. Αλλά μιλούμε για μια αμαρτία, ένα γεγονός. Δυναμβάλλουμε το μυαλό μας να λειτουργήσει και την καρδιά μας. Ασφαλώς έχει δικαίωμα η γυναίκα να κάνει ό,τι θέλει. Το παιδάκι έχει δικαίωμα. Το έμβριο έχει δικαίωμα. Δηλαδή μιλούμε για μια κοινωνία και ορθώς ότι υπερασπίζει τις μειονότητες. Τους αδυνάτους θα τους υπερασπιστεί ποτέ. Και ποιοι είναι αδύνατοι.
Μόνο αυτός που είναι ορατός στα μάτια μου, αυτός που δεν βγει για την κοιλιά της μάνας του, δεν έχει δικαίωμα. Άρα αυτή η κοινωνία που μου λέει ότι είναι υπέρ της μειονότητας είναι μια υποκριτική κοινωνία. Είναι ψεύτης. Όταν λέει υπερασπίζει τους αδυνάτους, ποιους αδυνάτους? Κατ' επιλογή ή όλους τους αδυνάτους να υπερασπιστούμε ή κάποιους? Γιατί λοιπόν εγώ είμαι ο πιστοδρομικός που θέλω να υπερασπιστώ τον αδύνατο και τον πλέον ανίσχυρο που είναι ένα εύριο? Και ποιος ορίζει ποτέ είναι η ζωή? Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό το λόγο, αν θέλουμε να έχουμε έναν πολιτισμό, πρέπει να είμαστε τίμοι, ειλικρινείς και όχι υποκριτές. Υπάρχει η θρησκευτική υποκρισία. Είχαμε ολοβλεπούσες με τα κοποσχήνια και με τη φούστα μέχρι τον αστράγαλο. Υπάρχουν και υποκριτές του κόσμου, οι δίθεν φιλελεύθεροι, οι δίθεν, ας το πούμε, άνετοι και ωραίοι, πώς να τους πω, μην κατηγορηθώ και πολιτικά, που είναι υπέρ των άλλων, υπέρ της διαφορετικότητας, αλλά σκάσε, μην μιλάς ότι αυτό είναι έγκλημα. Γιατί ρε φίλε, σε κατηγόρησε εσένα? Δεν θα πω την άποψή μου. Πού είναι η πίστη σου στην ελευθερία και στη διαφορετικότητα τελικά? Άρα υπάρχει ένας θρησκευτικός πουριταρισμός και ένας πολιτικός πουριταρισμός. Οι καλοί και οι κακοί. Κάποιοι δικαιούνται να έχουν δικαιώματα στη διαφορετικότητα, αλλά άλλος δεν μπορεί να μιλάει. Γιατί κατέβασαν τις αφίσες από το μετρό που μιλούσε για τις εκτρώσεις? Για ποιο λόγο? Προσπαθώ να καταλάβω πού είναι το πιστοδρομικό. Πού είναι, προσβάλλει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Ίσα ίσα αυτός που ανέβασε αυτή την αφίσα υπερασπίζει την ανθρώπινη ζωή. Εσύ λες ότι είσαι υπέρ της μειονότητας και της ανθρώπινης ζωής και υπάρξεως και αξίας. Πού είναι το? Απόδειξέ το. Πώς ορίζεις τη ζωή? Δηλαδή, αν το παιδάκι γεννηθεί και είναι στο νοσοκομείο, μπορεί να το σφάξεις? Πριν να γεννηθεί, μπορείς και μετά δεν μπορείς? Το παιδί, όταν γεννηθεί, απαγορεύεται η αγοροπολισία και ορθώς και δικαίως. Δηλαδή, η αξία του ανθρώπου και τα δικαιώματά του από πότε ξεκινούν? Είμαι υπερβολικός, δεν ξέρω. Προσπαθώ να καταλάβω. Δεν έχω κανένα λόγο να πω κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι? Άλλα αυτά. Μιλούμε για ειδικές περιπτώσεις. Μιλούμε γενικά τώρα. Η κάθε περίπτωση έχει τη δική της προσέγγιση, τη δική της θεραπεία, τη δική της περίθαλψη. Γιατί το παν στην Εκκλησία οφείλουμε να θεραπεύουμε τον άνθρωπο, να τυπούμε τον άνθρωπο, να αγαπούμε τον άνθρωπο, να τον περιθάλπουμε, να θεραπεύουμε τον άνθρωπο. Δεν είναι κατακριτική η διάθεσή της ή να υπερασπίσει τον άνθρωπο. Και η γυναίκα που αμάρτησε, που έκανε οποιαδήποτε έκθεση, δέχεται Εκκλησία. Με αγάπη, την περιθάλπει, την ενισχύει, την παρηγορεί. Προσπαθεί να τη βοηθήσει να βγει από την πίεση που έχει. Όλα το καλό πρέπει να σκεφτόμαστε διαρκώς. Αλλά αν δεν πούμε και αυτό, δεν θα προλάβουμε και το κακό. Να πούμε το λάθος για να προλάβουμε το κακό. Όχι να κατεκρίνουμε αυτόν που έτυχε να πέσει σε αυτή την κατάσταση. Διαφωνείτε?
Ναι. Εγώ είπα ότι είμαι κατά.
Μπράβο, συμφωνούμε επομένως.
Και να πω διαφωνώ. Φοβάμαι να το πω.
Τρώμαξες, ε. Πέτυχα αυτό που ήθελα. Συγγνώμη για τον τρόπο μου.
Όχι, αλλά δεν συμφωνήσω.
Με πείραξε η αγαμία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Είναι όταν ακούς κάποιον να φωνάζει, μη φοβάσαι. Αυτό που δεν φωνάζει γίνεται από πισόπλατα να φοβάσαι.
Αφού πέρασε μήνυση.
Για την αρχή μας, τον κύριε Λέσκο, στο θεραπεία. Θέλουμε να κάνουμε την προσευχή για ύπους. Αλλά εδώ είναι σε αντίφαση ο
αδιαλείπτος προσεύχεστε, είναι μία προοπτική. Είναι ένα ζητούμε, αλλά είναι ένα δώρο του Θεού. Το αδιαλείπτος προσεύχεστε λοιπόν είναι δώρο του Θεού, της χάρητος του Θεού. Και δεν πας δια μιας. Και δεν είναι ο σκοπός αυτός, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Σκοπός είναι να γεμίσει από τη χαρά του Χριστού. Ωραία. Εσύ άστο αδιαλείπτος, κάνε 10 λεπτά και φτάνει. Αν σου έρθει παραπάνω, κάνε παραπάνω. Αλλά μην βάζεις στόχο, κάνε το αδιαλείπτος, χαλάρωσε λίγο. Το αδιαλείπτος προσεύχεστε είναι μια διαρκής διάθεση της ψυχής αναφοράς μας προς τον Χριστό, πόθος διαρκής. Που προσευχή δεν είναι μόνο λέω την ευχή, όταν η καρδιά μου φλέγεται διαρκώς για τον Χριστό. Είμαι με τη γυναίκα μου, είμαι με τον άντρα μου και ζητώ την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Προσευχή είναι και αυτό. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο είναι μια διαδρομή.
Λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε ο γέροντας που είναι η κορυφή, είναι το τέρμα, είναι το αποτέλεσμα αυτού του σκοπού. Όμως μέσα από αυτόν τον τρόπο έχουν μία διαδρομή και θέλει διάφορους τρόπους. Πάρει έναν άνθρωπο καταπιεσμένο, σαλεμένο που έχει κατάθλιψη. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, θα του πεις. Βγάλεις μια πυρίτσα, να φάτε κάτι, να περπατήσεις στην παραλία, το χαλαρώσεις και μετά ρε παιδάκι μου. Θα του κάνεις πιο τρελό μετά του πεις αδιαλείπτως προσεύχεστε. Με τα καλά σου είσαι. Μια χαρά είσαι, όταν είσαι και αλλού, αλλού να το λες. Είπε και στο αυτοκίνητο, λέω, πότε σου ήρθε. Δεν το άκουσες. Ωραία.
Θέλω να ρωτήσω τώρα, αυτό τίποτα δεν είναι δικό μας. Το καλό που γίνεται, που κάνει ένας άνθρωπος, ας πούμε, που προέρχεται από τη χάρη, το κακό γιατί είναι δικό μας.
Παρακαλώ. Το καλό πιστεύουμε είναι την χάρη και την αγάπη του Θεού και το έλεος του Θεού. Το κακό σημαίνει ότι χωρίς τον Χριστό, χωρίς τη χάρη του, δεν έχουμε το στήριγμα της βάσης και κινδυνεύουμε να κάνουμε το κακό με αυτή την έννοια. Το καταλάβατε. Ευχαρίστω.
Όταν γίνεται η σύλληψη ενός εμβρίου.
Τώρα μην κάνουμε εμβριολογία. Έτσι λένε οι πατέρες μας. Αλλά δεν θα μπω σε αυτή τη δικασία τώρα του επιστημονικού όρου. Μιλάμε για το ηθικό μέρος. Να συνεχίσουμε, μην πάμε τώρα σε εκτρώσεις. Μας έμπλεξες ευλογημένοι. Πάμε παρακάτω. Είπαμε λεπτομέρειες άλλη φορά. Είπαμε για την βάση, τη γραμμή. Συνεχίζουμε. Για να έρθει ο Χριστός στην καρδιά πρέπει να τον αγαπήσετε. Για να τον αγαπήσετε πρέπει να σας αγαπήσει πρώτα εκείνος. Καλά δεν μας αγαπάει. Μας αγαπάει, αλλά δεν το αισθανόμαστε. Άρα πρέπει να το κάνουμε έτσι που να αισθανθούμε την αγάπη του. Πρέπει πρώτα ο Θεός να σας γνωρίσει και μετά εσείς. Θα εγγύψει και αυτός αν εσείς πρώτα του το ζητήσετε. Για να σας αγαπήσει πρέπει να είστε άξιοι. Για να είστε άξιοι πρέπει να κάνετε προετοιμασία. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η προετοιμασία, λέει, να αγαπήσουμε τον Χριστό, αλλά για να αγαπήσει πρέπει πρώτα αυτός να μας αγαπήσει, να μας γνωρίσει ο ίδιος. Και λέμε, δεν μας γνωρίζει, δεν μας αγαπάει. Και μας γνωρίζει και μας αγαπάει. Αλλά το θέμα είναι να το αισθανθούμε. Και για να το αισθανθούμε πρέπει να ανοιχτεί η καρδιά μας στον Χριστό. Και λέει, πώς θα γίνει αυτό, και μας λέει τον τρόπο. Πρώτα απ' όλα, λέει, μακριά η ιδιοτέλεια. Η προσευχή πρέπει να είναι ανιδιοτελής. Όλα να γίνονται μυστικά, ανιδιοτελώς. Δηλαδή να μην σκέπτεστε πως αν συγκεντρωθείτε με το νου η χάρη θα έλθει και στην καρδιά και θα έχετε και σκυρτήματα. Να μην προσεύχεστε με αυτόν τον υπολογισμό, αλλά με απλότητα και ταπείνωση. Να αποβλέπετε πάντοτε στη δόξα του Θεού. Τι σας είπα για το αηδόνι? Εκείνο έψαλε χωρίς να το βλέπει κανείς. Έτσι να είστε ανιδιοτελείς. Να δίδεστε στη λατρεία του Θεού μυστικά. Αυτό τι ωραίο πράγμα, ε. Μας λέει μια έννοια ο Άγιος που δεν αφορά μόνο την προσευχή, αφορά τη ζωή μας. Ανιδιοτελής. Ωραίος άνθρωπος ο ανιδιοτελής. Που δεν κάνει κάτι με υπολογισμούς, με μια σκοπιμότητα. Δεν είναι πολλοί άνθρωποι. Ό,τι και αν κάνουμε εμείς, αποβλέπουμε στο συμφέρον, στην ωφέλεια, στην ιδιοτέλεια. Και ας μην το ονομάζουμε, δεν είναι κάτι φανερό αν θα κερδίσω χρήματα μόνο και μόνο τη συναισθηματική αποδοχή του άλλου. Δεν πάω για τον άλλο, αλλά για αυτό που θα λάβω από τον άλλον. Λέει το αηδόνι τι κάνει και λέει δεν το βλέπει κανένα μυστικά, αυτό είναι ανιδιοτελής. Εμείς κάνουμε προσευχή, θέλουμε όλοι να μας βλέπουν και να μας θαυμάσουν και να μας αναγνωρίζουν, ας υποθέσουμε. Υπηρετώντας την καινοδοξία μας, η ανιδιοτέλεια είναι ελευθερία, είναι υγεία, είναι ισορροπία. Να αγαπάς τον άλλο γιατί έτσι. Χωρίς να σκέφτεσαι τι θα κερδίσεις από αυτό. Γιατί συνήθως πάμε με τακτικισμούς, με υπολογισμούς και χάνουμε την απλότητα και την ταπείνωση που λέει ο Άγιος. Είδατε, ανιδιοτελής προσευχή. Εμείς τι κάνουμε, είναι εξόχως ιδιοτελής η προσευχή μας. Κάνουμε κάτι για να πετύχουμε.
«Μα πάτερ προσευχήθηκα τόσο και να μην μου το δώσει ο Θεός». Με σκανδάλισε. Σκανδαλιζόμαστε κιόλας. Ζητούμε κάτι και αν δεν μας το δώσει, τα βάζουμε μαζί του. Μα για αυτόν πήγαινες ή για το δώρο. Για ποιον παντρεύεσαι κάποιον ή κάποιοι, για αυτά που θα κερδίσει για αυτόν ή για αυτή την ίδια. Σπάνια κανείς για αυτόν ή για αυτή την ίδια. Τι θα κερδίσω, τι θα χάσω, πόσο καλά θα περάσω, πόσο θα ευτυχήσω. Μα η ευτυχία και το να περάσεις καλά είναι κάτι μαγικό. Το ασκείς μέσα στη σχέση. Όταν είναι ξεκάθαρη βάση ότι σε ενδιαφέρει το πρόσωπο και όχι αυτά που θα πάρεις από το πρόσωπο, τα ωφέλη και τα κέρδη. Αυτό είναι ιδιοτέλεια. Και δυστυχώς στη ζωή μας έτσι κάνουμε τις επιλογές μας, με αυτά τα ιδιοτελή κριτήρια. Και λέει ο Άγιος, θέλετε προσευχή? Όχι αν ιδιοτέλεια. Συνεχίζει. Προσέχετε όμως, όπως είπαμε, μη γνώτω η αριστερά τι είπε η δεξιά σου, να μην παίρνει είδηση ο κακός εαυτός, να ζείτε τον παράδεισο και να μην το γνωρίζει ο κακός εαυτός σας και το φθονίσει. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ο φθόνος του αντιθέτου. Δηλαδή, όταν κάνεις κάτι, μη γνώτω η δεξιά τι είπε η αριστερά, τι σημαίνει? Μην αρχίζεις και λες τι έκανα, πού έφτασα, και αρχίσει μετά ο εγωισμός, ο κακός εαυτός σας να σας επιβουλεύεται. Και όχι μόνο ο κακός εαυτός σας, και ο φθονερός ο διάβολος, που, ο μισόκαλος που μισεί το καλό του ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο, όταν φτάσεις σε κάτι, μην το μελετάτε και πολύ. Μην λέτε, αχ, έζησα τώρα, αισθάνθηκα τη θεία λειτουργία, αχ, τι καλά πάτερ. Πω, πω. Τι το δίνεις σημασία, ρε βλογιά, απόλαυσέ το και μην το σχολιάζεις. Αχ, χθες προσευχήθηκα αυτό που λέγατε την Δευτέρα, το έζησα. Ρε βλογιά, τι το σχολιάζεις, απόλαυσέ το. Όλος αυτός ο σχολιασμός αρχίζει μετά σου γεννά μια έπαρση, έναν εγωισμό και χάνεις τη χάρη. Και έρχεται και ο πειρασμός. Δηλαδή, ούτε να μετρούμε τον εαυτό μας το κακό, πόσο κακοί είμαστε, πόσο αμαρτωλοί και πόσες πτώσεις έχουμε, ούτε πόσες αρτές αποκτήσαμε και τι βιώματα είχαμε. Μην κουράζουμε το μυαλό μας με αυτά. Δεν ωφελούμεθα, ταλαιπωρούμεθα. Και λέει, προετοιμασία είναι ακόμη να μάθετε να τηρείτε τις εντολές του Θεού, να διώχνετε τα πάθη. Δηλαδή, η προετοιμασία είναι και να υπάρχει ένα καθαρό πλαίσιο, εσωτερικός χώρος για να μπορέσει να κατοικήσει χάρη του Θεού. Λέει, να διώχνετε τα πάθη, κατάκριση, θυμό και λοιπά με έναν τρόπο μαλακό. Δέστε τι λέει. Πω, τι τεδιοξιοτέχνης είναι. Να τον είχαμε μπροστά μας, τον αγκαλιάζαμε τον Άγιο. Λέει, να πολεμάτε τα πάθη για να μπορεί να υπάρχει προσευχή. Και λέει τα πάθη, κατάκριση, θυμός, αλλά με έναν τρόπο μαλακό, λέει. Όταν επιτίθεσαι στο πάθος έντονα, το θυμώνεις και γίνεται πιο χειρότερο και σε πολεμάει. Όταν κάποιος έχει κάποιους λογισμούς και αποφεύγει και με δύναμη πιο πολύ το οξύνει το πάθος, το αγριεύει και έρχεται εναντίον του. Δέστε τι λέει. Δηλαδή, να μην χτυπάτε απευθείας το κακό, αλλά περιφρονώντας το πάθος, να στρέφεστε με αγάπη προς τον Θεό. Το μεγάλο, το κουμπί στα πάθη και στους λογισμούς, αυτό είναι περιφρόνηση. Όσο ασχολείσαι με το πάθος, αχ θα το ξεπεράσω, αχ θα το υπερβώ, και γίνεται κέντρο της ζωής σου, πιο πολύ σε σφιχταγκαλιάζει και σε παιδεύει. Χρειάζεται με έναν μαλακό τρόπο να το περιφρονείς και να αναπτύξεις την καλή σχέση σου με τον Θεό, να αναπτύξεις το καλό περιφρονώντας το κακό. Υπάρχουν κάποιοι που λένε να κάνεις έναν απολογισμό της μέρας. Πόσες αμαρτίες έκανες, τι σκέψεις είχες, να έρθεις επί τη συλλογή. Αυτό είναι ανόητο. Δεν ωφέλει. Είναι λάθος αυτός ο τρόπος. Ενός απολογισμού της ημέρας, πώς πήγε και τι έκανε. Ή μάλλον, αν θέλετε, μπορεί να ωφέλει κάποιους, αλλά είναι λίγο επικίνδυνος αυτός ο τρόπος. Γιατί ασχολείστε με τα πάθη, με τους λογισμούς σας, με τον εαυτό σας, όλοι μας δηλαδή, και δεν ασχολούμαστε με το χρυσό και την προσευχή. Λοιπόν, το κακό το περιφρονούμε και το πάθος και να πτήσουμε το καλό μέσα μας. Να ασχολείστε με τους ύμνους, τα τροπάρια των Αγίων, των Μαρτύρων και τους ψαλμούς του Δαβίδ. Να μελετάτε την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας. Με αυτόν τον τρόπο η ψυχή σας θα παλύνεται, θα αγιάζεται, θα θεούται, θα είναι έτοιμη να ακούσει του Θεού τα μηνύματα. Είδατε λοιπόν,
αναπτύσσουμε τον καλό μέσα μας και περιφρονούμε το κακό. Όπως λέει και αλλού ο Άγιος, έχουμε το φως και φεύγει το σκοτάδι. Δεν πολεμούμε το σκοτάδι, αλλά φέρνουμε το φως μέσα μας και φεύγει το σκοτάδι. Δεν παλεύουμε με τα σκοτάδια μας, αλλά ζητούμε το φως που φωτίζει τα σκοτάδια μας και φεύγει το σκοτάδι. Σιγά σιγά λέει έτσι θα σας επισκέπτεται η χάρη. Θα μπαίνετε μέσα στην χαρά. Θα αρχίσετε να ζείτε την ειρήνη. Οπότε μετά θα γίνετε πιο δυνατή με τη Θεία Χάρη. Σιγά σιγά δηλαδή μία κατάσταση θα ενισχύει την άλλη σε θετική πορεία. Δεν θα θυμώνετε. Δεν θα εκνευρίζεστε. Δεν θα παρεξηγείτε. Δεν θα κατακρίνετε. Θα τους δέχεστε όλους με αγάπη. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Είναι ο καρπός του βιώματος. Δηλαδή το να μην εκνευρίζεσαι, να μην θυμώνεις, να μην παρεξηγείσαι, να μην κατακρίνεσαι, να δέχεσαι όλους με αγάπη, δεν είναι κάτι που βιάζουμε τον εαυτό μας να γίνει. Είναι η φυσική λειτουργία του ανθρώπου που έχει μέσα του τη χαρά του Θεού και την προσευχή. Στοιχεία λοιπόν και συμπτώματα του προσευχόμενου, του υγιώς προσευχόμενου ανθρώπου, αυτό που έχει τη χάρη του Θεού είναι αυτά. Δεν τα κάνει με πίεση, δεν τα κάνει με βία. Είναι ο φυσικός του τρόπος. Το να μην θυμώνει, να μην εκνευρίζει, να μην παρεξηγείται, να μην κατακρίνεται και να δέχεται όλους με αγάπη. Και αυτός είναι ένας δείκτης, ένα μέτρο που δείχνει και τη δική μας κατάσταση. Είμαστε σε αυτό το πλαίσιο για να δούμε αν έχουμε όντως προσευχή. Αν έχουμε αυτή την πνευματική κατάσταση. Όχι για να ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας και να τον αξιολογούμε, αλλά για να, αν δεν έχουμε, να πάμε να βρούμε. Να κάνουμε τα πάντα, να πούμε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη σχέση, σε αυτή την εμπειρία του Θεού. Αυτή είναι η καρπή της προσευχής, αυτή η καρπή της χάρητος του Θεού. Θα το επαναλάβουμε. Πνευματική ζωή δεν είναι κατάκτηση. Μπόρεσα και ήλεγξα τον θυμό μου. Όχι. Γεύτηκα τη χαρά και δεν είχε δύναμη ο θυμός μέσα μου. Δεν μου την ξεπέρασε η κατάκριση, πρόσεξα το λογισμό μου. Και αυτό είναι βέβαια. Αλλά έχει τόση χαρά μέσα μου που ήμουν αδιάφορο να κρίνω τους άλλους. Είμαι τόσο γεμάτος. Δεν θα ασχοληθώ με τους άλλους κρίνω. Θα ασχοληθώ να τους μιλήσω για τη χαρά που έχω. Να τους μεταδώσω τη χαρά που έχω. Τον πλούτο που μου δόθηκε και εμένα. Θα έχετε εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος. Η αγάπη ου περπερεύεται, ου κασχυμονεί, ου χέρι επί τη δικίαση, χέρι δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η ευχή καθαρίζει την ψυχή και κρατάει το νου. Τι ωραία, καθαρίζει την ψυχή η ευχή και κρατάει το νου σε ελευθερία. Και τι λέει ο Άγιος, το τελειότερο έργο. Ποιο είναι αυτό που γίνεται στα άδυτα της ψυχής του ανθρώπου, που είναι εκλεισμένα ερμητικά, γνωστά μόνο στον Θεό. Έτσι βλέπουμε κάτι το συγκλονιστικό. Προσέξτε τι λέει. Ανθρώπους που μεταβάλλονται σε παιδιά του Θεού, αν και έφτασαν στα βάθη της αυτοκαταστροφής τους. Αυτό είναι η Εκκλησία, αυτό είναι η ευλογία. Να είναι άλλος στα βάθη της αυτοκαταστροφής του και να αλλοιώνεται μετά, λέει, και να μεταβάλλεται σε παιδί του Θεού. Πού γίνεται αυτό? Ιερουργείται στα βάθη της καρδιάς του ανθρώπου. Εκεί μυστικά η χάρη του Θεού που μόνο γνωρίζει ο Θεός και είναι μυστικά ερμητικά. Η προσευχή μας ιερουργείται σε αυτό το χώρο, το μυστικό της καρδιάς μας, το εσώτατο σημείο της υπάρξεώς μας που είναι κλειστό και μυστικό και άγνωστο σε όλους και μόνο γνωρίζει ο Θεός. Εκεί συναντώμεθα με τον Χριστό. Και μετά αυτή η συνάντηση που γίνεται στο κέντρο της υπάρξεώς μας πηγαίνει σε όλη μας την ύπαρξη, στο ψυχή και στο σώμα μας και αρχίζει ο άνθρωπος να ελευθερώνεται. Η αλλαγή του ανθρώπου αυτό είναι. Η μεταποίηση του ανθρώπου που γίνεται από Υιός γέννης, Υιός κολάσεως δηλαδή, Υιός βασιλείας. Αυτή είναι η μετάνοια. Αυτή είναι η δώρα του Θεού. Αυτή είναι η συγκλονισμή. Αυτό είναι το θαύμα το μεγάλο που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Το μεγαλύτερο θαύμα δεν είναι να ασθένει ο Χριστός νεκρούς, αλλά η μετάνοια που ανασταίνει ψυχές. Και αυτή η ανάσταση της ψυχής είναι η μετάνοια και είναι δώρεν πολύ της προσευχής, αυτής της μυστικής συνάντησης του Θεού με τον άνθρωπο στα βάθη τα μυστικά της υπάρξεώς του που αγνοεί και ο ίδιος ίσως. Και εγώ λέει, και εγώ καημένο, σαράβαλο είμαι, αυτή την προσπάθεια κάνω. δεν αναλύομαι σε προσευχές έτσι φανερά, αλλά μυστικά προσεύχομαι. Αυτή η μυστική προσευχή, αυτή η σιωπηλή αλλαλαγμή της υπάρξεώς μας, αυτό το εσωτερικό κλάμα της υπάρξεώς μας που γίνεται ταυτόχρονα και πανηγύρι. Δεν είναι κάτι εξωτερικό, δεν είναι κάτι συναισθηματικό. Συμβαίνει μέσα στο κέντρο της υπάρξεώς μας. Κλαίει η ύπαρξή μας, ποθεί η ύπαρξή μας στον Θεό. Δεν φαίνεται πουθενά, δεν το αντιλαμβάνεται κανείς. Και εκεί μυστικά συναντώμεθα με τον Χριστό και παίρνουμε αυτή την παράκληση της παρουσίας Του. Και μεταποιείται, λέει, ο θρήνος σε πανηγύρι. Όπως αναφέρει ο Κύριος, όπως είναι η γυναίκα η οποία πρόκειται να γεννήσει. Λέει, έχει πόνους για τον τοκετό, αλλά χαίρει για την χαρά ότι θα έρθει άνθρωπος εις την ζωή. Έτσι λοιπόν και εμείς μπορεί να έχουμε πόνο, κλαθμό εσωτερικό, αλλά χαιρόμαστε γιατί θα έρθει ο θησαυρός στη ζωή μας, θα γεννηθεί δηλαδή ο Χριστός. Αυτή είναι η μυστική συνάντηση. Δεν αναλύουμε, λέει, σε προσευχές έτσι φανερά, αλλά μυστικά προσεύχομαι. Καταλάβατε, έρχεται η χάρη του Θεού και επισκιάζει και εσάς. Τι λέει ο Άγιος, ότι αυτό που βιώνω εκπέμπεται και αρχίζει να το νιώθετε κι εσείς, λέει. Είναι κάτι που αισθανόμαστε, όπως λέει, σε έναν δαιμονισμένο άνθρωπο, έναν ταραγμένο άνθρωπο που διαλύει τα πάντα και αλλάζει όλη την ατμόσφαιρα. Έτσι και ο άνθρωπος του Θεού γλυκαίνει τα πάντα. Και λες, τι ωραία νιώθω εδώ, δεν θέλω να φύγω. Δεν χρειάζεται, λέει, κάτι. Ο πνευματικός άνθρωπος τον διακρίνεις από το τι νιώθεις κοντά του, αν νιώθεις ειρήνη κοντά του. Όπως έζησαν οι μαθητές στη μεταμόρφωση του Κυρίου και μετά λέει, να κάνουμε τρεις σκηνές, λέει ο Πέτρος. Να μείνουμε εδώ, καλόν ημάς, ό δε είναι. Αυτό πρέπει να εκπέμπουμε στους γύρω ανθρώπους, να λένε, αχ, να μείνω κοντά σου. Και περνάω αναπαυτικά, ήρεμα, ησυχάζω εδώ, βρε παιδί μου. Πώς θυμάμαι κάποιον, μετά που είχε λαχτάρα να παντρευτεί ο καημένος, μετά από λίγους μήνες γάμου, μπαίνει να εξομολογηθεί, τελειώσαμε, λέω, άντε, περίμενε, ήταν γυναίκα έξω. Κάτσε, πάτε, να ξεκουραστώ και μετά. Τον περίμενε γυναίκα του απ' έξω. Νιώπαντρι, φαντάσου. Λοιπόν, δεν σας απογοητεύω, παντρευτείτε. Μετά από όλα αυτά, τι υποκρισία. Καταλάβατε, έρχεται η χάρις του Θεού και επισκιάζει και εσάς. Δίδει μια δροσιά, μια χάρη και σε εσάς. Που μένουμε μαζί, που τρώμε μαζί, που συζητούμε, που προσευχόμαστε, που αναστρεφόμαστε απλά. Καταλάβατε, μόνο ένας απερίσκεπτος, ένας χοντρός, εντός εισαγωγικών, που δεν μπόρεσε η προσευχή να τον συγκινήσει, μένει ξένος ως προς την χάρη. Αυτοί είναι οι χοντροί άνθρωποι, οι χοντρές ψυχές, που μένει ασυγκίνητος μπροστά στην προσευχή, δεν καταλαβαίνει τι πλούτος και τι εμπειρία είναι. Δεν το συγκινούν αυτά. Μένει μόνο στις αισθήσεις, στα εξωτερικά πράγματα και στους λογισμούς του και στους υπολογισμούς του. Αυτός λοιπόν είναι ξένος ως προς τη χάρη. Δεν μπορεί να τον αγγίξει, δεν μπορεί να αισθανθεί αυτό το κλίμα. Δεν μπορεί να εισπράξει αυτή την ειρήνη που μπορεί να εκπέμψει ένας τέτοιος άνθρωπος της χάριτος. Να προσεύχεστε να σας φανερώσει ο Θεός τα άδειλα, αυτά που δεν είναι φανερά δηλαδή. Είναι πολλά που δεν τα ξέρουμε. Να λέτε στο Χριστό. Ευτυχώς είναι πολλά που δεν ξέρουμε για να έχει ενδιαφέρον και ζωή να ψάχνουμε. Να λέτε στο Χριστό. Ό,τι θέλεις εσύ, ό,τι θέλει η αγάπη σου, Κύριε, εκείνος θα σας οδηγήσει σε αυτό να ταινίζατε. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτό είναι άφημα. Να αφήνουμε τα πάντα στο έλεος του Θεού. Όπως θέλεις εσύ και ό,τι θέλεις εσύ εκεί να τον εμπιστευόμαστε. Είδατε, δεν μανιάζει τίποτα. Δεν μαναγωνιούμε για τίποτα και τα αφήνουμε σε αυτό. Δική του ευθύνη. Γιατί τη φορτωθούμε εμείς. Και να ψαχνόμαστε να τελέξουμε όλα και να τακτοποιήσουμε όλα. Ερώτηση. Λευτέρη ερώτηση ή ξύνεις το κεφάλι σου. Κανείς που δεν ξύνει το κεφάλι και ρωτήσει κάτι. Μην πάμε και σε παρακάτω γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος. Πες, Θανάση. Τώρα δικαιούσε.
Παρακαιρόμαστε πολλές φορές ότι δεν πρέπει να φυγούμε, δεν πρέπει να κρίνουμε, είναι καλό. Αλλά πολλές φορές αισθάνομαι ότι αν δεν κρίνουμε, αν δεν θυμώσουμε, δεν θα μπορέσουμε και να αντιδράσουμε και να αλλάξουμε κάποιες καταστάσεις. Είναι θέμα φύσης, είναι θέμα πολιτισμού, είναι θέμα κοινωνίας. Δεν μπορούμε να το...
Κοίταξε, καταρχήν το να μην θυμώνουμε δεν είναι κατόρθωμά μας, είναι φυσιολογική διάθεση του ανθρώπου που είναι γεμάτος από Χριστό και χαρά και προσευχή πραγματική. Δηλαδή τόσο πλήρης που δεν έχει διάθεση να θυμώσει. Δεν είναι ένα καλό παιδάκι που βίασε τον εαυτό του να μην θυμώνει. Είναι μια φυσική κατάσταση ανθρώπου που έχει αυτά τα βιώματα. Κατανοητό αυτό. Άρα δεν είμαστε καλά παιδάκια που πρέπει να προσέξουμε τούτο ή το άλλο. Όμως, ο θυμός, ούτως ή άλλως, αγριεύει τον άνθρωπο. Δεν κερδίζει ποτέ κάτι. Και πρέπει να ερευνήσουμε ποια είναι τα αίτια του θυμού. Είναι γιατί είμαι γενικός ο χαρακτήρας μου έτσι? Είναι γιατί θέλω να γίνεται το δικό μου? Είναι γιατί θέλω να διορθώσω τον κόσμο? Πρέπει να δούμε ποια τα αίτια του θυμού. Και θυμός με θυμός έχει διαφορά. Γιατί αναφέρεται και κάπου στη γραφή ότι δικαιώνει το θυμό. Λέει, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Που σημαίνει ότι θα οργιστείς για να εναντίον του κακού. Αλλά όχι με οργή εσωτερική, εμπαθή, να εκφράσεις το πάθος σου, αλλά εναντίον του κακού. Και οι Άγιοι μας και ο Άγιος Χρόνος το τονίζει. Λέει, δικαιούσε να θυμώσεις, αλλά όχι για δικά σου συμφέροντα, για να προστατεύεις τον αδικημένο, τον ανυπεράσπιστο, τον αδύνατο. Το καταλαβαίνεις? Η οργή λοιπόν και ο θυμός, όχι για δικό μας χούι, για δικό μας συμφέρον, αλλά εναντίον του κακού. Και όταν πολεμάς το κακό δεν οργίζεστε. Οργίζεσαι εναντίον της αμαρτίας για να μην αμαρτάνεις. Αλλά όχι με την εμπαθή θυμό αυτού του ψυχολογικού γεγονότος που είναι μια κατάσταση εφάμαρτος που προσβάλλει το πρόσωπο του άλλου και κυρίως βεβαίως το δικό μας πρόσωπο. Δηλαδή να είμαστε ειρηνικοί. Εγώ δεν φοβάμαι το θυμό των ειρηνικών ανθρώπων, γιατί έχουν μέσα τους την ειρήνη του Θεού και ο θυμός τους είναι δίκαιος και ευλογημένος και αληθινός και λειτουργεί και θεραπευτικά. Γι' αυτό ο θυμός μπορεί να δικαιωθεί και να είναι και αρετή εάν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, έχει μέσα του αγάπη και δεν είναι υπεράσπιση της ιδιοτέλειάς μας και του συμφέροντός μας, αλλά να υπερασπιστούμε τον αδικημένο άνθρωπο από το κακό.
Ένα κοινωνικό γεγονό της κοινωνίας του πολιτισμού μας, θα θυμώσουμε κάποιες φορές.
Ο θυμός μας να έχει λόγο και να είναι δημιουργικός και θετικός, όχι απλώς να εκτονωθούμε. Ο θυμός όχι εκτόνωση, αλλά να έχει λόγο. Όχι μου τη βάρεσε να αντέχω, μου το χωνεύω γιατί μου ενευριάζει πώς μιλάει, γιατί έτσι κι αλλιώς. Να έχει και ένα αποτέλεσμα.
Ένα παράδειγμα.
Πες μου ένα παράδειγμα.
Αφήνουμε και συνεχίζεται αυτό το πράγμα με την ροή προσφύγων, λέω, και γίνονται οι πρόσωποι παραπάνω από εμάς. Είμαστε 10, αυτοί και 15.
Η Ελλάδα
γίνεται
θρησκευτικό μουσουλμανικό. Ωραία.
Δεν θα
θυμώσουμε. Θύμωση. Θα αποτέλεσμα. Αυτό το θέμα.
Θα
πεις την άποψή σου, εφόσον είσαι μέλος της κοινωνίας. Οι υπεύθυνοι της κοινωνίας θα λάβουν υπόψη την άποψή σου, γιατί σφιγμομετρούν όλα αυτά και τα υπολογίζουν. Σαφώς τα υπολογίζουν. Όλοι. Γιατί όλοι με αυτά κρίνουν, με σφιγμομετρήσεις υπολογίζουν, αλλά αυτά τα θέματα είναι πρακτικά, διαδικαστικά, πολιτικές επιλογές, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Τι προτείνεις εσύ? Πρέπει να βρεθεί μια λύση πρακτική. Αυτά είναι υπόθεση τεχνική που πρέπει να τα λύσουν, να βρεθεί διαδικασία πώς αυτό να το τοποθετηθεί πρακτικά αυτό το ζήτημα. Όσο και να θυμώσεις, αυτό θα γίνει.
Δεν πρέπει να αντιδράμε.
Τι να αντιδράσεις βρε παιδάκι, βρες, τι να σου πω? Αντέδραση. Τι να κάνεις? Διευχών των Αγίων Πατέρων, μόνο Κυρίου Ιησού Χριστέ ο Θεός, μην ελέησουν και σώσουν εμάς. Αμήν. Καλή δύναμη, καλό τριώδιο και να χαρούμε την Κυριακή τον Άσωτο, τη μετάνοια του και όχι την αμαρτία του.